habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
habeenimo isniina bisha juunna waa 12 sanadka 2018 waxaad inaga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogeyga voasomali.com ilaada caawana waxaa halkaas wada jiraydi kala socodsiin doona nuur xasan nuur iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruuc
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah diyaargarowga shir madaxeedka madaxweyne trump iyo kim jong un oo si weyn uga socda dalka singabuur
2500 wariye ayaa isugu tegay dalka singabuur oo ka kala socda saxaafadda caalamka hawadii singabuur waxay noqotay meel xiriiri ah oo la xadiday maalintii axadda ee shalay ahayd ilaa khamiista soo socota hawada singabuur ay xadidan tahay dalku wuxuu ku bixiyey lacag aad iyo aad u fara badan
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana dowladda federaalk ee soomaaliya oo daah furtay buugga manhajka midaysan ee waxbarashada soomaaliya
waxay ahaday daah fur buwaagtii waxbarashada dalka kuwaasoo laga keenay ama laga soo dhiiraan dhaliyay manhajka midaysan ee waxbarashada dalka ama manhajka qaranka kuwaasaa maanta aan soo dhammaystirnay qoraalkoodii ayagaan marka aan daah furayna marka
dagaalo culus oo ka dhacay deegaanka teed oo u dhow magaalada xudur khasaare ayaa jira oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay
qodobadaas iyo weliba kuwo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda idan fiidnimo balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida saacado uun ka hor wax lagu tilmaamay kulankii ugu muhiimsanaa noloshiisa ayaa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu muuqdaa mid xasiloon islamarkaana ay kalsooni ka muuqato kadib markii uu u baxay suuqa dalkaasi singabuur iyadoo uu sawire la galay islamarkaana uu salaamay dadkii daawanayay isagoo xidhan amaba ku labisan labiskii midoobaa ee caanka ku ahaa islamarkaana uu dhidid ka keenay huurka amaba kulaylka ka jira dalka singabuur ayaa waxa uu booqasho ku tegay qaar ka mid ah goobaha ugu caansan dalkaasi singabuur ee alaaba dalxiisayaasha soo jiita kim ayaa dhoola cadeynayay xilli uu sawir la galay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka singabuur vivian blackshan isagoo sidoo oo kalena salaamayay dad tiro badan oo ku soo xoomay waxaana uu ku soo gebagabeeyey bixitaankiisa socod oo uu habeennimadii ku soo maray jidka dacalkiisa bridgeka ama buundada merlion bank ee ku taalla magaalada socodkiisan ayaa imanaya qiyaas ahaan 12 saacadood uun ka hor kulanka la qorsheeyey inuu jasiiradda santosa uu ku dhex maro madaxweynaha waddankan maraykanka donald trump
ugu yaraan 12 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib markii qof nafti dile ah uu isku qarxiyey maanta magaalada kabul ee caasimadda afghanistan qarxaanihii oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan 30 ruux ayaa imaanaya maalin ka hor intaysan ciidanka dowladda dhaqan gelin joojinta howlgallada ka dhanka ah taalibaan guud ahaan waddanka oo dhan saraakiisha dowladda afghanistan ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhacay albaabka laga soo galo wasaaradda horumarinta reer miyiga ee ku taalla eriyada sida weyn loo ilaaliyo ee daarul ammaan ee caasimadda kabul dadka ku dhintay weerarkaasi ayaa waxaa ku jira shaqaalaha wasaaraddaasi ma jirto ilaa iyo imika cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka
dalka sbain ayaa aqbalay markab sida 600 oo qof oo muhaajiriin oo isniintii maanta ah kadib markii ay diideen dalalka talyaaniga iyo maalta oo uu dalalkoogaasi inuu ku soo xidho ka hor istaagay sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka sbain ee pedro sanchez oo isagu xafiiska joogay muddo ku siman 7 ayaa amar ku bixiyey in uu ku soo xidho dekedda ku taalla bariga valencia dadkan oo wadartooda guud ay tahay 629 qof ayaa sida lagu sheegay amaba ay baahiyeen militrani oo ah urur jarmal ah soo gaaray xeebaha talyaaniga kadib markii markabkaasi ay ka soo badbaadiyey maalintii sabtidii xeebaha dalka liibiya wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga Matteo Salvini oo isagu hadda ah hoggaamiyaha xisbiga midigta fog ee dalkaasi ayaa ka hor istaagay inuu markabkan ku soo xidho Talyaaniga dhamaadkii usbuucan isagoo ku dooday in badda laga soo badbaadiyo qof ay tahay shaqo balse in loo soo daadgureeyo xirii quxuntii aanay ahayn shaqadu shaqo.
Madaxweyne Donald Trump ayaa maanta mar kale cambaareeyey qaar ka mid ah dalalka Mareykanka jaalka kula ah ganacsiga oo ay ku jiraan xulafada Mareykanka ee Kanada iyo Yurub. Hadal uu ku soo qoray ciwaankiisa Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in Mareykanka uusan mar dambe u dulqaadan doonin wax uu ugu yeeray gabowtfal ganacsi. Wuxuu sheegay in dalalka saaxiibada la ah iyo kuwa cadowga ku ahba aysan u ogolaan doonin hadda kadib inay ka faa'iidaystaan heshiisyada ganacsi ee ay la galaan. Isaga oo yiri waxaan horumarin doonaa shaqaalaha Mareykanka marka hore. Madaxweyne Trump waxa kale oo uu sheegay in Mareykanka uu bixiyo ku dhawaad dhammaan miisaaniyadda isbahaysiga NATO halka dalalka kale ee xubnaha ka ah ay macaash ka raadinayaan heshiisyada ay la galaan Mareykanka, taasoo uu ku sheegay inaysan sii socon doonin. Trump ayaa hadalladani uu soo marsiiyey barta Twitter-ka kasoo diray dalka Singapore oo uu saacadaha soo aadan kulan taariikhi ah kula yeelan doono hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un.
Wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaanu dhaleynay meel kastaa joogtaanba halka aad wararkaasi kala socotaan. Waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imaneysa Washington. Xogeeye arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in dalabka Mareykanka ee Kuuriyada Waqooyi oo hubka dhigta aan weli isbedelin. Hadalkan ayaa kusoo beegmayay iyada oo berri xilliga dalka Singapore ay kulan muddo dheer la sugayay dalkaasi ku wada yeelan doonaan madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Pompeo ayaa sidoo kale sheegay inuu ku rajayn yahay in shir madaxeedkaasi ay wax wanaagsan ka soo baxaan. Wariyahayaga Maxamed Culaad Xasan ayaa warbixin ku saabsan shirkaasi maalinta berriya la diyaariyey si nooga diyaariyey islamarkaana inoogu soo koobaya.
Wufuudda ka kala socota Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa isugu tagay hoteel ku yaala Singapore ka hor shir madaxeedka berri furmaya ee loo arko kii ugu weynaa ee caalami ah muddo 10 sano ah. Xogeeye arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in wadahadallada gogol xaarka ah ay u dhaqaaqeen si ka degdegsiimo badan sidii la filayay, isagoo muujiyey in Mareykanka uu weli ku taagan yahay dalabkiisii ugu weynaa ee ah Kuuriyada Waqooyi oo baabi'isa hammigeeda hubka nukleerka.
The complete, verifiable, and irreversible denuclearization of the Korea Peninsula.
Hubka dhigisdhinaca aan nukliyeer ka oo la xaqiijin karo dib dambana aysan ugu noqonin ayay noqon kartaa natiijada keliya ee ka soo baxda shirka ee uu Mareykanku ogolaan karo.
That the United States will accept.
Pompeo hase yeeshee waxa uu diiday inuu ka faalloodo in Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi wadahadalladooda khurudhaca ay ku dhow yihiin inay isku raacaan hubka dhigista Kuuriyada Waqooyi ay ka doonayaan iyo in kale.
There are only two people that can make decisions of this
magnitude. Labo qof oo kaliya ayaa go'aanka heerkan gaari kara. Labadaas qof ayaana bari qolqora isku hor fadhiisan doona.
Sitting in a room together tomorrow.
Madaxweyne Donald Trump ayaa dhinaciisa aan wax badan ka oran shirkan tan iyo markii uu tagay Singapore. Kadib kulan kooban oo uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha Singapore isniintii waxa uu sheegay in la tahay in wax waliba ay si wanaagsan ku socdaan. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un laftiisu waa uu gaabsaday. Hadalka kaliya ee ilaahay hadda laga haya ayaa ah in wada hadal uu la yeeshay mas'uuliyiinta Singapore. Ilaahay haatan macda waxa ay Kim iyo Trump kaga wada hadli doonaan shirkooda Brito ay ku yeelanayaan hoteelka Cabela ee ku yaala jasiirada loo tamashalaha tago ee Sentosa. Jian Jun waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Singapore.
I suppose the two sides can set up interim steps that move toward some sort of a goal, but
waxaan ka soo qaadanayaa in labada dhinac ay isla qaataan talaabooyin ku meel gaar ah, laakiin hadafkoodu yahay in meesha ay doonayaan ay uga gudbaan. Laakiin waxaan u maleynayaa in ay adag tahay in la ogaado waqtigan waxa dhabta ah ee isla gaari karaan, waayo labada hoggaamiye taariikh ahaan waa kuwo leh habdhaqan aan la sii saadaalin karin.
Difficult to tell at this point. The two leaders are both known for their unpredictability.
Saraakiisha Mareykanka ayaa iyagu wax buuran aan ka soo qaadin rajooyinka laga qabi karo heshiis weyn oo lagu dhawaaqo kulanka Kim iyo Trump kadib. Xogeeye arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa ka mid ah dadka qaba inaan la sii alaalasin.
So these discussions that will take place tomorrow between Chairman Kim and President Trump
wadahadalladani waa ay dhacayaan waana kuwa uun u sii gogol xadhaya hawsha weyn ee adag ee hortaala
for the hard work that will follow.
Bambeya waxa kale oo uu sheegay inuu ku rajayn yahay natiijo wax ku oola oo ka soo baxda shirkan. Haddaba maxaa laga filan karaa shirkan? Waa kan Aadan Sheikh Xasan Xuseen Azhari oo siyaasadda ka faallooda kuna sugan magaalada Oslo ee dalka Norway.
Waxaa laga yaabaa in ay wadahadal fiican u dhexmaro labada hoggaamiye. Wada hadalkaas oo dhinac walba isku dayi doono inuu asaga waxyaabaha uu doonayo ajandaha inuu ku soo daro oo uu adeegsado cadaadis dhinaca kale uu saarayo si uu markaasi arrintaasi makaasib ama waxyaabo macquul ho asaga u qalmaa uu u helo. Maraykanku dhinaciisa wuxuu xoogga saarayaa in hubkaasi nukleerka ah la burburiyo ama ay ka tanaasusho gabi ahaanba waqooyi Kuuriyada Waqooyi dumuuxeedi ama waxa loo yaqaan ahankeedi nukleerka ah in ay baabi'iso halka dhinaca Kuuriyana ay u ordayso in ay Maraykanku cunaqabakeenka uu ka yareeyo dhaqaalaheedana uu soo fiicnaado oo dunida caalamka ama international community waxa la yidhaahdana ay kusoo biirto.
Dhinaca kale shirkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo Maraykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka iyo meelo kale oo dunida ah ay u dhaxayso xurguf ku saabsan cashuuraha dheeriga ah ee uu soo rogay madaxweyne Trump iyo siyaasadiisa ku aadan xiriirka ganacsi iyo dhaqaale ee Maraykanku uu la leeyahay dalalka dibadda. Haddaba saameyn arrintaasi ma ku yeelan kartaa shirkan biri dhacaya? Waa kan Azhari mar kale.
Arrintaasi sidaan horey u sheegay darbaaxa ay ku noqon kartaa wadahadalka labada hoggaamiye ee hadda la filay inuu saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda uu bilowdo sababtoo ah Maraykanku inta badan waxyaabaha heybada siinayay waxay ahayd in dowlado fara badan ay la socdaan oo xoog leh dunida saameyntooda iyo soodkooda ama codkooda ku leh sida Yurub iyo hadii la yiraahdo Kanada iyo dowlado fara badan oo sabab markaas isbahaysigaysi ku jiray. Marka shir noocan ah oo G7 la yiraahdo sida aad adigaba xustay shirar kalena ay garab socdaan oo dhaqaalaha dowladda awood badan dunida inteeda kalena ay halkaasi joogaan oo khilaaf ku soo idlaado run ahaantii aad bay dad fara badan waxay leeyihiin tilaabadaasi uma dhiisi gelin doonto madaxweynaha Kuuriyada inuu ku dhiisado waxyaabihii u maaganaa ama wadahadal toos ah inuu la galo.
Marka laga soo tago isha dunidu ku hayso kulankan, waxaa dhinaca kale uu saameyn ku yeeshay gobolka. Awaale Axmed waa maamulaha macadka Global One ee dalka Malaysia, waxaanu ka faalloodaa arrimaha gobolka. Qadka taleefanka ee Kuala Lumpur ayaan kula xiriiray.
Saameyn weyn ayay ku leedahay gobolka, sida aad la socotida dalka Kuuriya Waqooyi wuxuu ahaa dal caalamka intiisa kale ka go-an. Dalka kaliya ee uu aada ugu dhowaa la oran karo wuu naasnuujiya ama gacanta ku hayaa wuxuu ahaa dalka China. Hogaamiyahaasina China inuu tago iyo inuu dalkiis kusoo noqdo mooyaane caalamka uma bixi jirin. Marka waa markii ugu horreysay muxuu ahaa uu safar caama ku yimaado dalka Singapore. Dalka Singapore oo ah dal yar oo dhexdhexaada oo aan siyaasadaha badanaa aan laga ka muuqanin laakiin wadan ganacsi u samaysan iska ahaa muddo dheer. Micnaha marka labada dhinacba waxay noqotay meel dhexdhexaada in laiskugu yimaado. Singapore sidaas ayaa loo doortay. Marka 2500 oo wariye ayaa isugu tagay dalka Singapore oo ka kala socda saxaafadda caalamka. Hawadii Singapore waxay noqotay meel ciriiri ah oo la xadiday maalintii Axad ee shalay ahayd ilaa Khamiista soo socota. Hawada Singapore waa xadidan tahay. Dalku wuxuu ku bixiyey lacag aad iyo aad u fara badan 15 ilaa 20 milyan oo dollarka Singapore ayaa lagu ku baxaysa amniga, ilaalintiisa, isku socodka iyo wixii lamid ah. Dalka way ku cusub tahay munaasabad intan la eg. Singapore waa dal aad iyo aad u yar, marka mas-uuliyadda waxaa la dareemayaa inay tahay mas-uuliyad aad iyo aad uga weyn awooddooda. Si kastaba ha ahaatee, sumcadda Singapore ayaa noqotay mid aad u sare kacday oo dalkan Malaysia xataa laga dareemay oo Malaysia iyo Singapore waxay Singapore sideeda waa dal aad u yar oo ka go-ay wadankan Malaysia sanadkan ku ahaa 1950s. Marka waad garan kartaa waa dal aad u yar oo dhaqaalihiisu sare u kacay kuna dhisnaa dekedda Singapore oo ahaa free portiga ugu horreeyay caalamka ee ka bilowday Asia. Dubai bay kaga horreysay, sidaas ayaa dalka lagu dhisay. Marka muxuu Malaysia aad iyo aad looga dareemayaa shirka nooca kan ah, inkastoo madaxa Malaysia aanay aad uga hadlin la bombonin, haddana waa arrin aad iyo aad u weyn.
Shirkan oo dunidu ay si weyn isha ugu hayso ayaa dhinaca kala galaya taariikhda, waxaana uu noqonayaa kii ugu horreeyey oo madaxweyne Maraykana oo talada haya uu la yeesho dhigiisa Kuuriyada Waqooyi. waxa kale oo heshiisii ka soo baxay shirkan oo marka dambana dhinacyadu ay fuliyaan oo sababi kara deganaansho ku soo noqota gacanka Kuuriya.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi ku saabsan kulanka ay wada yeelan doonaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi inoo soo jeedinay.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ku daahfurtay buugaagta manhajka Soomaaliga ee fasalada 1 ilaa 4. 72 sano kadib ayaa Soomaaliya laga hirgelinayaa buugaag mideysan oo manhajka waxbarasho oo mideysan ah. Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Ismaan ayaa wariyeyna Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Abdulle uga waramay daahfurka buugaagtan cusub.
Waa haday daahfur buugaagti waxbarashada dalka kuwaas oo laga keenay ama laga soo dhiraan dhariyay manhajka mideysan ee waxbarashada dalka ama manhajka qaranka, kuwaas maanta aan soo dhameystirnay qoraalkoodii ayagaan marka aan daahfurayna. Marka waa buugta markaysa waxbarashada dalka oo ku qoran af Soomaali dhammaantood, kuwaasoo ay soo sameeyeen khubaro Soomaali ah, kaasoo la geliyay maskax iyo maal Soomaaliyeed oo waxa maanta aan soo bandhigno aad aragto idil aan anagu leenahay. Marka waxay ahayd arrin guul weyn, tallaabo weyn oo markaysa taariikhda sameynay.
Marka waa fasalada buugaagta maanta soo bandhiga?
Waa glaaska 1 dugsiga hoose ilaa glaaska 4.
Marka waxaa dhammaan dugsigii dhexe,
dugsiga dhexe iyo dugsiga sare ayaa dhoniman oo iyagana hadda aan gacanta ku haynay. Ilaahay raado sanadkan intuusan dhammaanin ka hor bisha December ka hor ayaan rabnaa iyagana inaan soo saarno.
72 sano waxbarashada dalka waxaa gacanta ku hayay dalada gaara, hay-ada gaara, waxbay ardayda bariga Soomaaliyeed talada ma ku lahaayeen buugaagta maanta la soo bandhigay manhajka Soomaaliga?
Aad iyo aad buugaagta waxaa waa cid kastoo Soomaali ah talay ku lahayd, ilaahay haddana talay ku jiraan. Marka ugu dambeysana talooyinka markaan buugaagtan soo saarnay hirgelintiisa waxay noqonaysaa tijaabo. Marka ugu dambeyso waxaa waaye 3-4 sano markii ay socdaan, kadib ayaa haddana mar kale dib loo milicsanayaa. Laakiin hadda talagelinta waxaa ka qayb qaatay dalka dadka jooga idil, markay noqoto maamul goboleedyada iyo markii hore maamul goboleedyada intaysan jirinba gobolada dalka, waxaa ka qayb qaatay bulshada heerarkeeda kala duwan, culimada ay ku jiraan, odayaasha ay ku jiraan, gabdhaha ay ku jiraan, ay ku jiraan markaysa bahda waxbarashada ay ku jiraan, daladaha si xoog leh ayay markaysa uga qayb qaateen. Marka waxaan dhihi karnaa waa manhaj markaysa loo dhan yahay oo Soomaali u idil markaysa ay maal gashatay.
Wasiir aqoonyahanada qaar waxay shaki badan ka qabaan hirgelintiisa oo waxay leeyihiin waxaan ka baqaynaa buugaagtan in suuqa lagu iibsado caleenta heshaaha, marka yaa hirgelin doona fulinta awooddaas?
Dee wax markaysa cid kale inoo keentay oo la iibinayo maaha, mucaawano maaha. Marka suuqa ma lagu iibsan karo. Marka waxaan waa wax anaga aan samaysanay oo anaga aan leenahay, waa waxaan rabnaa caruurteena inaan markaysa u dhigno ambarno iskuullada laga dhiga dalka. Marka waa khasab anagana xilaa naga saaran in markaysa aan hirgelin. Qof kastoo Soomaali ah, waalidiinta markaysa macalimiinta bahda waxbarashada ilna khasab ay ku tahay in markaysa hirgelin. Tani waa markaysa waa sumcadii, waa jiritaankii, waa magacii dadka Soomaalida ma garatay. Marka khasab ayaynu u tahay. Waxaa kaloo markaysa khasab ka dhigaayo imtixaanka shahaadiga wuxuu ku imaanayaa manhajka ku imaanayaa. Marka ciddii aan dhiganin macnaheedu waxaa weeyaan ardaygii aan ka soo bixin manhajkan ma helaayo ma gudbi karaa imtixaanka hadduusan gudbinna waxbarasho sare ma helaayo.
Sida doodu ay qabaan aqoonyahanada qaar, waqti badan baa la geliyay laakiin macalimiintii dhigi lahayd ama macalimiintii hawsha ka shaqayn lahayd ma lahayaan?
Macalimiintu waa lahaya, waana markaysa la tababaraya, qaarkoodna waa la tababaray. Marka arintaasna waa arin markaysa garab socoto. Macalimiintu waxay leeyihiin buug kale oo waxaa jiro qaabkii ay wax u bari lahaayeen asna hagaaya oo hagaha baraha la yiraahdo, kaasna uu yaalla. Waxaa kaloo aan sameyneynaa tababar oo isugu jira mid degdeg ah iyo mid dheerba oo aan rabno in markaysa macalimiinta waxaa dhigi lahaaday.
Aad baa loo dul istaagay gobolada. Tusaale ahaan waxaa la yiri ardayga Muqdisho ee Kambakool jooga buugu macalimiintu waa dul istaageen, marka mas-uul macalin bay qaadan doonaan?
ahaha wuxuu noqonayaa dalko idil wax ma arkaysa ay u dhan yihiin meel kasoo kiimid ardaygana u sahlaayo in waxani uu ka qayb galo macalimiintana saas oo kale macalinka waxaan hadda kadib aan ka waxaan ka baaqanaynaa in macalin gaar ah uu dugsi gaar ama meel gaar ah uu markaysa wax ka dhigo marka waxay noqonaysaa hadda kadib macalinka in meel kasta uu tegi karo oo dugsi kasta iyo gobol kasta uu tegi karo wax ka dhigi karo marka tani waa guul weyn
300 macalin baa la soo hadal qaaday xaggee bay ku howlgelayaan soo tarayr ma
waa tirayar laakiin macalimiinta dalku uu ka badan yahay 300 waa saddex waa inta tirada aan rabno inaan siino mushaarka payroll dowladda aan kusoo darna keliya laakiin dalkani macalimiintaas ka badan uu leeyahay
ugu dambeyn maxaad fariin u diri lahayd waxaad ogtahay in waxbarashadu muddo soo qaadatay daladaba gacanta ku hayay inkastoo maanta joogeen haddana waxa aad naga xoog badan manhaj arbeed oo waddanka 20 sano lagu hayo ku ingiriisada marka rajin teleg baad ka qabtaa in intel gees la dhigo kan la qaato
waxay la tahay aniga tani waa fariinta ugu weyn oo kaliya aan farayo waxa weeyaan maanta waxaan helnay manhaj aan leenahay anaga marka waa inaan ka fikirnaa sidii aan u dhigi lahayn waa inaan gacmaha qabsanaa waa inaan juhdi xoog la gelina manhajkan sidii aan u dhigi lahayn marka taas
wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo u warramay wariyaha Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
iyadoo lagu guda jiro gabagabadii bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa qaar ka mid ah masaajidada dalka Jabuuti laga dareemayaa isqabqabsi dhinaca maamulka wariyaha VOA ee dalka Jabuuti Ramadaan Muusa ayaa warbixinta nooga soo diray halkaas
Masaajidda lagu cibaadeysto ee dalka Jabuuti ayaa intooda badan ka soo jeeda xagga dhismaha deeq ay ku yaboheen dad isku jira ajnabi iyo reer Jabuuti oo akhiradooda wax u dhigtay waxa kale jira masaajid lagu dhisay tabaruc ay isku kaashadeen dadku iyo qaar kale oo lagu dhisay lacag oo ay fangareeyeen hay'ada caalamiga ah oo ku dhisan caqiidada Islaamka hadaba wuxuu muran ka taagan yahay gaar ahaan bisha barakeysan ee Ramadaan xagga maamulka miskiidka markuu sheeganayo qofkii dhismaha ku deeqay oo intooda badan maroorsada gacan ku haynta maamulka miskiidka sida dadka ibaadeysanaya oo laga soo saaro miskiidka markay dhamaato salaadu walaa dawladda Jabuuti ay hore u soo saartay qaraar dhigaya in waqtiga bisha barakeysan ee Ramadaan aan laga soo saarin dadka ibaadeysanaya masaajida si kasto ay u dhamaadeen salaaduhu gaar ahaan waqtiga aadka u kulul ee u dhaxeeya salaadaha duhurka iyo casrka hadaba waxaan maanta la kulmay dad ku xoonsan goob masaajida oo loo yaqaan masjidka Eero oo ka qeyliyaya sida waqtiga kulul loogu soo tuuray dibadda iyagoo ku dhex ibaadeysanaya masjidka oo lagu damiyay korontadi qaar ka mid ah dadkaasi oo aan halkaasii kula hadlay waxay sheegeen sidan
meeshan in diin ka jir ma arkana dadka masjidkan in baas ka dhisay masjid caadi ma aha marka waxa la nahay in Ilaahay naga qabto oo nooc aan kala
masajidka bishii Ramadaan imika waa kuleel waa naga soo saareen sidan xaq ma aha xaq darro weeyaan in masajid kale oo kale lagu siidaayo alla saaxado la yiraahdo fiican waana soo saaran
markay Ramadaantu bilaabantay ilaa maanta ma sidana
dibadda maalin kasta kowdena soo saaran
waxaan arkay imika dad quraan akhrinaya oo murxadii lagu dul xidhay oo triigi lagu dul baxtiyay bal ka waran dareenkaas waa caangay
waa laga soo saaray jiray ka ka baa oranayaan kulli dibadda aan figa dhacayo ayaa dibadda jiifnaa bisha Ramadaan
bisha Ramadaan in dadka loo daayo ayaa meesha wanaagsan dhe
masjidka
mar haddii Ramadaan ahayn hadii dadka laga soo saaro shaqaaluhuna inay ka shaqeeyaan oo nadiifiyaan baa meesha loo baahan yahay laakiin bisha Ramadaan waxaa wanaagsan dadka in la isii daayo iska kuna cibaadaystaan iskana saaxadaan
adiga dareenkaagu waa caankee imika gudaha ku jirtay dibadda lagu soo saaray
wallahi de waan ka xumaanay siday tahay
Ramadaankii dhan ma sidaas ahayd
bishii Ramadaan ma
toddobaatan baan jiraanu miskiidada waxaa ku aqliyaystay annaka oo sidaa iskaga horudna annaka iyaga dadkii Ramadaanka ahaa oo sidaa u fadhina iyaga kacaninayo dabadana noo soo saaraya hanfigii iyo rarankii baa nagubay haraadkii baa nagubay waan gaadhi weyna waqtigii dee iimaanka iyo layse wixii de sheekhiga ku tukadeen waxa iyagii kali inuu dadka xaafadaha ku tukado inu xafada ku tukado oo badka anaku ku baxbaxtino
miskiidkaba la iska daayo
miskiidkaba la iska daayo mar haday sidan tahay sidaa baan leenahay anaku
waxaan arkay dad quraan akhrinaya miskiidka dhexdiisa
oo lagu baxtiyay tirigi marxadii lagu baxtiyay xaaladda caynkaas sideed u aragtaa
de xaaladda sidaas maanta aan aragnay sanadkan oo dhan baan aragnay rabadaankaas aan aragnay ayaamahan baan aragnay sida waayad hore ma qabin jirin miskiida aqli ilaa baan ogeyn adeeru sidaa weeyaan
bisha rabadaan wulibana
bisha rabadaan
ixtiraam gaar ah ayay
leh bisha rabadaan tixiba gaab iyo ilahay de sidaa baan u diloonayna dadkii wadanka ee shucubka hadana
rabadaan muuse VOA Djibouti
been wanaagsan dhigaystayaal halka aad naga la socotaan waa VOA mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ee gobolka Bakool ayaa sheegay in afar ka tirsan askarta dawladda lagu dilay weerar ay maanta Al-Shabaab ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo Teed oo ciidanka dawladda ay sal ku leeyihiin mas'uuliyiinta ayaa waxa ay ku adkaysteen inay iska difaaceen weerarkaas inkastoo maleeshiyada Al-Shabaab ay sheegtay in halkaas ay qabsadeen Maxamed Cabdi Sandeera ayaa dagaalkan ka wareystay gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macallin Axmed
Sandeer horta anaga weerar ma qaadeen anaga saldhigii deegaanka ciidanka joogay oo meel 30 km magaalada Xudur jirtay ciidanka saldhig kulaha amankii nabadgelyada ma soo weeraray marka kulliyadu waa iska caadiyan ciidankii anaga saldhigeen oo joognaa alxamdulillaah marka weerarka saas uu dhacay
bal noo sharax tirintee lag baad soo weerartay maxay wateen
ana adduurta nimankaas oo nabadgelyada tiradooda kulli ilaa 100 meeraas lagu qiyaasayaa ciidanka meesha hadda joogina waa 100 qof ayuu ahaa marka hubka ay haystaan waa hub tayo leh sida baasuuka iyo dabmasheere iyo waxyaabo noocaas ayaa haystaan marka kulli saldhig waa soo weerareen kadibna ciidanka waa iska caabiyay alxamdulillaah deemeel digaagta dhay waa darnaysaa khasaaran labada dhinac waa jirta
waan gartay marka waxaad igu tiri hub fiican bay haysteen tiradooduna 150 bay ahayd halka ciidankiinuna ahaa 100 waan gartay marka waa ciidan xoog leh ayaa dhinaca Al-Shabaab idinkaga yimid soo ma
saas waa
marka khasaarad hadda sheegtay bal haddaad ku bilowdid dhinaca ciidanka maamul koonfur galbeed
anaga ciidanka afar qof oo dhimasho ayaa jirto runtii anaga dagaalkana ka tensionna ma ayna kulli khasaarada la dilay waa ay dhimasho badan lagu sheegay aniga ma arko markan ilaa hadda dhimashadoodu dhaawacood laakiin ciidanka bisino sheegan goob joog oo ahaa ciidanka goob ugu soo weerareysay ay noo sheegayaan khasaare ay gaarsiyeen haddii saldhigana kulli hadda lagama qabsin anaga ciidanka oo jooga gurmudka anaga aan dhan hadda waa la jooga alxamdulillaah kulli hadda arrinta saas u dhacday nimankaas waa niman oo badan ayaga wax gaad waay wax gaadnida iyo saas ay ku dheerayaan ciidan qof saxay kala jiro meelaha kala jiro ayaa hadda ciidan yar meel jooga ayaa weerareen
marka wax la iswaydiin karaa haddii tiradii ciidanka koonfur galbeed dhinaca tirada hadii laga badan yahay sida aad xustay haddii hub fiican ay ururka Al-Shabaab haysteen khasaaro intaa ka badan karaa minasaan ku lahayn
meesha hadda lagu weeraray waa ciidanka meel hoode waaye meel hoode waaye oo dhagax badan meel banaane maaha haddii mar waa dalkan hadda deegaamadan hadda waa sanadkan barwaaqo waaye waa macnaha meel oo hadda macnaha lagu kala adkaan kara maaha maadaama anaga saldhig aan lahayn ciidankeena saldhig urahaa marka arrintaas kulli hadda saasa u dhacday
way waxaad tiri waxaan u dirnaa ciidan maartay baritaare ciidankayagii imsa askariba u dirteen xaggaa
waa ciidan fiican u dirnay oo baorta u wato in macnaha meesha gaaraan waana gaareen saldhigii waa gaareen
marka ma intii dagaalku socday gaadheen mise kadib
kadib markii dagaalka dhacay kadib meesha waa meel qarl maaha qarlaan waaye inteenada kama shaqayso marka markii dagaalka dhacay kadib unbaa la ogaaday marka markii la ogaadayna ciidankee loo ciidan gurmadee loo tiray
waa gartay marka hadda xaalku siduu yahay ma jirtaa cabsi ah in Al-Shabaab ay soo noqdaan oo ay mar kale ciidankiin halka jooga weeraraan
maya kulli hadda waa baxeen ciidankeen aanan hadda meesha waa ku siin saldhigii waa jeeyeen maalintii wixii aan la socotay in meesha maro xudur ka baxo oo saldhigaas maro oo dhinacaas quraac joogami biligiin ayaa baabuur ay ku galeen baabuuraha meesha ku waxyeeleyeen kadib haddana saldhigii soo weerareen kulan jeedinooda macnaha in jidkaas oo macnaha deegaanka hadda saad la socoto oo xuddu waa sanado badanaa gooloon ku jiray, jidkaas kaliya ayaa u furnaa, jidkaas ay la dagaalamayaan, in macnaha jidkaas ay ka gooyaan dagaalkooda, saas waa badanaa ciidankaasa meesha ay jidka dhexdeeda degin. Marka insha allah anagana dadaal waxaan ku jirnaay si jidkaasa ku dadaal lahayn inaan siyaan boyin ayaan ku dadaalaynaa. Marka barnaamijyadaasaa ka jira meesha tan kale anaga oogaa ka gobol ahaan ciidanka meesha joogo gobol ku dagaalamay dhinaca tayada tayada oo maana hubka dowladda oogaa meeshaas daabasa kaga jiro ciidan nimankaandi al-shabaabka oo maanaha la dagaalamay dowladda soomaaliya hubka ayga haystaan hubka anaga ahayn haysan oo ciidankan haysta oo isuma dhigmaan sembir waa naga tayo fiican yihiin. Dowladdan waxaan rabay inaan u baaqo in macnaha ciidankaas gobollada ku dagaalamay sida gobolka boqol in xub iyo rasa lala gaaro intaasan dowladda inaan u sheegtaana rabaa arintaas inaan la isgaarsiiso insha allah.
Gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed oo u warramayay wariyaha v o a da Maxamed Cabdi Sandheere.
mar kale dhegeystayaal dhammaantiin ba waxaanada leenahay fiid waxaana wanaagsan qaybihii kala duwanaa idaacadda fiidnimo inay soo gaadhnay qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a idinku soo foolle barnaamijkii qurbe iyo weliba xubintii dooda gaaban hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo uroga dhelisa saacado ka hor wax lagu tilmaamay kulankii ugu muhiimsanaa noloshiisa ayaa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un uu muuqdaa mid xasiloon islamarkaana ay kalsooni ka muuqato kadib markii uu baxay suuqa Singapore iyadoo sawirro uu la gelayay islamarkaana uu salaamayay dadka daawanayay isagoo oo xidhan kuna labisan labiskii madoobaa oo caanka ku ahaa islamarkaana uu dhidid ka keenay huurka amaba kulaylka dalkaasi Singapore ka jira ayaa uu booqasho ku tegay qaar ka mid a goobaha ugu caansan ee dalka Singapore dalxiishayaasha aaglaaba soo jiita. Kim ayaa dhoola cadeynayay xilli uu sawir la galay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Singapore Vivian Balkishan isagoo sida oo kalena salaamayay dad tiro badan oo ku soo xoomay waxaana uu ku soo gebagabeeyey socodkii habeennimada uu ku dhaqaaqay ee goobahaasi ku soo marayay isagoo jidka dacalkiisa soo maray bridgeka ama buundada Melanin Park ee ku taalla magaalada.
Ugu yaraan 12 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib markii qof naftiisa dila ah uu isku qarxiyey maanta magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan. Qaraxani oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan 30 ruux ayaa imaanaya maalin ka hor inta aysan ciidanka dowladda dhaqan gelin joojinta howlgallada ka dhanka ah kooxda Taliban guud ahaan waddanka oo dhan. Saraakiisha dowladda Afghanistan ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhacay albaabka laga galo wasaaradda horumarinta reer miyiga ee ku taalla eriyada sida weyn loo ilaaliyo ee Daarul Amaan ee caasimadda Kabul.
dalka Spain ayaa aqbalay markab sida 600 oo qof oo muhaajiriin ah isniintan maanta kadib markii ay diideen dalalka Talyaaniga iyo Malta in uu dalalkoogaasi ku soo xidho. sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Spain, Pedro Sanchez ayaa isagu joogay xafiiskaasi muddo ku siman toddobaad ayaa amar ku bixiyey in uu ku soo xidho dekedda ku taalla bariga dalkaasi, gaar ahaan magaalada Valencia. dadkan oo wadartooda guud ay tahay 692 qof ayaa sida ay sheegeen Mediterranean oo ah urur Jarmal ah soo gaaray xeebaha Talyaaniga kadib markii uu markab ka soo badbaadiyey maalintii Sabtidii xeebta dalka Liibiya.
madaxweyne Donald Trump ayaa maanta mar kale cambaareeyey qaar ka mid ah dalalka Mareykanka jaalka kula ah ganacsiga oo ay ku jiraan xulafada Mareykanka ee Canada iyo Yurub. hadallo uu ku soo qoray cinwaankiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay in Mareykanka uusan mar dambe u dul qaadan doonin wax uu ugu yeeray gabootfal ganacsi. wuxuu sheegay in dalalka saaxiibada la ah iyo kuwa cadowga ku ahba aysan u ogolaan doonin hadda kadib inay ka faa'iidaystaan heshiisyada ganacsi ee ay la galaan, isaga oo yidhi waxaan horumarsiin doonaa shaqaalaha Mareykanka marka hore. madaxweyne Trump waxaa kale oo uu sheegay in Mareykanka uu bixiyo ku dhowaad dhammaan miisaaniyadda spaceiga NATO halka dalalka kale ee xubnaha ka ah ay macaash ka raadiyaan, buu yidhi heshiisyada ay la galaan Mareykanka. Trump ayaa hadalladani uu soo marsiiyey barta Twitterka ka soo diray dalka Singapore oo uu saacadaha soo aadan kulan taariikhi ah kula yeelan doono hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un.
halka warkaasi dhegaystayaal idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa washington haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay islamarkaana inoo soo gudbinaysa saynab abuukar maxamed
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta aynu ku eegayno isbedelada inta badan ku yimaada hay-adaha kala duwan ee dowladda oo dadka soomaaliyeed ay fikrado kala duwan ka muujinayaan dadka qaar ayaa qaba in isbedelada la sameynayo ay muhiim u tahay sidii ay shaqada dowladda ku socon lahayd halka qaar kalena ay aaminsan yihiin in isbeddelka uu caqabad ku yahay nidaamka dowladnimo dib u dhacna ku keeni kara howshii socotay waxaa dooda igala qaybgalaya axmed maxamuud xasan axmed baasto wasiirkii hore arrimaha gudaha ee amniga galmudug iyo cabdiraxmaan xuseen hiraabe agaasimaha maxadka cilmi baarista iyo nabadda geeska afrika
waxaan jeclahay inaan ku bilaabo axmed baasto dowladda hadda muddo sanadii dhowr bilood bay xafiiska joogtaa muddadaana mas-uuliyiin ayaa la ceydiyey kuwa ayaa iscasilay waxaa ugu dambeeyey guddoomiyihii maxkamadda sare oo xilka laga qaaday mid cusubna la magacaabay isbeddelka ma waxaad u aragtaa mid loo baahan yahay mise mid gaabis ku keenaya amaba curyaaminaya shaqada dowladnimo
waxaan u arkaa inay tahay munaasib isbedeladan la sameynayo sababtoo ah waxaa lagu jira waqti adag iyo duruufo adag qofka xilka loo dhiiba waxaa laga rajaynayaa in culaysaadkaas iyo arrimahaas jira iyo dal 30 sannadood ku jira marxalada adag ku shaqaynaya xilka loo dhiibay inuu dadka ka saaro dhibaatada iyo culayska iyo colaadaha ee uu ka dhiga dalkani sidii dalalka beesha caalamka oo kaleeto nabadna dib loo soo celiyo ummadda la heshiisiiyo marka haddii culays yimid waxna socon waayaan waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo isbeddel si howshii loo wanaajiyo si adeegii bulsho uu u noqdo mid si wanaagsan u shaqaynaya
aada baad umahadsantay axmed baasto dib baan kugu soo laabanayaa cabdiraxmaan hiraabe adigu sidee baad u aragtaa isbedelada inta badan ku yimaada hay-adaha dowladda
haddii uu shaqadii loo igmaday uu kasoo bixi waayo waa muhiim in isbedel uu yimaado laakiin hadda isbedelada jira waxay u muuqdaan inay yihiin kuwo ku salaysan dano siyaasadeed oo aan ku salaysleyn dano waxqabadka dowliga ah ee shacabka la gaarsiinayo run ahaantii shaqada laguma fahmi karo in muddo 6 bilood ah ama muddo 3 bilood ah laguma fahmi karo meeshaas waxaa ku lumaya fursadihii amba adeegyadii shacabka la gaarsiin lahaa waayo wasiirka xilka loo dhiibay wuxuu joogayaa wuxuu aaminsan yahay inuu muddo kooban joogayo laga qaaday xilka isagoon meeshii fahmin buu ka tegayaa mid kalaa imaanaya meeshaa sanado badan baa ku lumaya marka shaqadii iyo waxqabadkii ummadda la gaarsiin lahaa bay curyaaminaysaa waxay kaloo dhiirigelinaysaa musuq maasuq bay dhiirigelinaysaa waayo qofka ama mas-uulku hadduusan aaminsanayn inuu shaqadan sii haynayo waxaa laga yaabaa inuu is yiraahdo muddada kooban aad dalka joogtid inuu xatooyo sameeyaa laga yaabaa marka job security baa loo baahan yahay sida caalamka hadda dowladaha madaxweynihii la dhammaystaan wasiiradu ama kala bar way hayaan inta badan laakiin 6 bilood iyo 3 bilood meel adduunka ka jirta ma jirto
axmed baasto waad degaysanaysaa dooda cabdiraxmaan hiraabe wuxuu qabaa in isbedelka badan uu dhibaato ku yahay sidii ay shaqada ku socon lahayd adigataa ma kuu muuqataa
dooda doctor cabdiraxmaan aniga hal waa ku raacsanahay halna waa ku khilaafsanahay hal waa ku raacsanahayo in xilka loo dhiibo mas-uul qaadi kara garan kara siyaasadda dalka garan kara dhibka dalka uu ku jiro iyo marxaladaha adagu taagan yahay oo soo shaqeeyey oo aqoon leh qodobna waa ku diidanahay meesha uu ka yiro datoolku dana siyaasadeed baa la gelaya waxaan qabaa wixii markay socon waayeen hawshiina halkeedii ay taagan tahay. Dowladnimaduna waa shacab, shacabiga dareen ka yimid iyo kheyradhaan ka timid iyo shaqadiio sidii la rabo u socon ayaa isbeddelku ku imaanaya aniga aragtidayda. Haddii marka ay garatay shaqadii inay socon weyso oo ay qof kale magacaawday, waa jaanis ay xaq u leeyihiin sidaan anigu qabo.
Cabdiraxmaan Hiraabe, waad dhegaysanaysaa hadalka Axmed Baasto.
Anigu waxaan qabaa wasiirku waa mahadsan yahay xilliga uu munaasibka yahay kaba soo qaada dowladdu hadday wasiir soo magacaawdo ama mas-uul kale ay soo magacaawdo isagoo muddo 3 bilood ah shaqada haya hadday xilka ka qaad waxay noqonaysaa fashil dowladda xaggeeda ah oo aysan marka hore aysan ka fiirsan markay soo xulaysay shaqada soo xulaysay. Waxaan qabaa anigu dowladdu inay ku dadaasho xilliga ay joogto xulashada qofka ku habboon shaqada inay ka fikirto. Haddana waxaan qabaa in qofka muddadii uu shaqada ku fahmi lahaa ay la siiyo oo in aysan adeegi shacabka loo adeegayo aysan meesha ku lumin. Waxaa kaloo meesha ka dhacaya wax la yiraahdo institution-ki dawliga ahaa wuxuu noqonayaa daciif, macnaha dowladnimo caga badan ku taagan meesha ma imaanayso. Waayo wasaaraddii haddii qof loo soo magacaabo dhowr bilood buu joogayaa isagoon la qabsan meelihiibuu wax ka jaajaafanaya, waa iska laabanaya, xilki baa laga qaadayaa, qof kale loo soo magacaabayaa, dantiisii umbuusan soo dhaafayn weli. At least waa inuu qofku sanad joogaa wasaaradda iyo ka badan, oo dowladdu halkii ay qofka intay xilka u dhiibto ay islamarkiiba ka qaadi lahayd waa inay ka fikirtaa inta aysan magacaabin oo ay soo xulato qof u qalma shaqada ay u dhiibayso.
Haye Axmed Baaste,
arrintu xulashadu waa xubin ka mid ah oo runtii waxaan rabaa inaan xaqiiqa aanan ka wada fogaan. Marka in la fiiriyo wasiirka la magacaabayo aqoonteed inuu leeyahay wasaaradda loo magacaabayo waa arrinta lagama maarmaanka ah. Mas-uuliyad ahaan qofka la keenayaana inuu noqdo qof dhisan oo mujtamacu raalli ka noqon karaan marka la magacaabo. Sababahaas in la sameeyo waan qabaa, laakiin dowladnimadu waa orodkii la oran jiray qori isku dhiibka oo kaleeto wey. Xilku qofka uma dhalan, dhaxalna uma leh. Haddii uu shaqada qaban waayo ama isbeddel samayn waayo, anigu waxaan qabaa in meesha laga kacayo. Dowladduna sistemka ay martay waxaan qabaa inay ku socsan tahay, laakiin xulashada inay wada adkayso aniga Cabdiraxmaanba waa isku raacsanahay.
Waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Hiraabe.
Qofkii shaqadii kasoo bixi waayo in dhaxal uma lahan waa laga qaadi karaa, in hase yeeshee inta wasaaraduhu isbedelayeen run ahaantii wax muuqda oo la taaban karo lama qaban. Waxaana sabab u ahaa wasiir kasto isagoon fahmin baa xilkii laga qaaday ama iska casilayay, waana sidaasoo kale wasaarad kasta amba xil kasta oo qofkii isagoon fahmin in haddana laga qaado. Marka anigu waxaan u arkaa inay arintaasi ay ku jirto macnaha in arrin in dana kale ah amba in la siyaasadeeyo in mas-uuliyaddii iyo shacabkii loo adeegayay. Marka dowladdu runtii waxaan aaminsanahay in adeegyada shacabka si loo gaarsiiyo in ay mas-uuliyiinta ay u dhiibayso marka hore ay ka fikirto intii ay ka daba tegi lahaayeen oo waqti badanna la lumin lahaa. Dowladaha qaar caalamka ka jira sida Maraykanka oo kale, xisbi kasta dalkaas wuxuu xukumaa 8 sano, 4 sano hore iyo 4 sano dambe. Afarta ugu horeysa waxaa loogu talagalay inuu fahmo kaliya, afarta kalena inuu wax qabto. Maxaad moodda marka 4 sanadood kaliyan ka hadlayna? Anigu waxaan baqabaaba dowlad kasta Soomaaliyeed in at least ay 8 sano dalka joogto si ay 4 sanana ku fahanto in 4 kalena ay dalka wax u qabato. Sidaasoo kale wasiirada xilka loo dhiibayo 6 bilood iyo 3 bilood iska daaya waa in ay dowladdaas la dhammaystaan amba ay 3 sano amba ay 2 sano ay dalka hayaan. Anigu sidaasaan aaminsanahay.
Howlo adag ayaa horyaala dowladda sidii wax looga qaban lahaa oo amniga ugu horeey. Muddooyinkana waxaad moodaa in waqtiga intiisa badan ay gelisay amaba ay ku mashquushay mas-uuliyiin xilka laga qaado iyo kuwa la magacaabo. Si taa looga gudbo, maxaa tallaabo dowladda laga rabaa amaba looga baahan yahay inay qaato? Axmed Baasto.
Dowladdu waxa u yaalla shaqo aad iyo aad u dhib badan, waxaana lagama maarmaan adeegii bulshada Soomaaliyeed ay u baahnayd inay gudato waajibkii loo idmaday muddada hadda sanadka iyo barka dowladani ay jirto. Runtii dalku maahan dal ku meel gaara maahan, waa ka soo baxay, waa dowlad federaal ah oo weyn oo aqoonsi haysata. Dadka ay magacaabayso oo xilalka loo dhiibayo waa inay sidii aan hore usoo sheegay ay ka dhigto dad qaadi kara masiirka ummad, dhibkana ka saari kara waajibaadka loo idmadayna gudan kara. Dalku nabadgelyo u baahan yahay, dowladdu inay dadka horumarkiisa ka shaqaysa loo baahan yahay. Waxaasoo dhanba u yaala inay ka kacdo halka ay taagan tahay iyo howlaha siday u socdaan isbeddel cusub la timaadaan anigu ku talinaya.
Cabdiraxmaan Hiraabe, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay. Si howlaha horyaala dowladda ay wax kaga qabato, maxaa tallaabo loo baahan yahay inay qaato?
Anigu waxaan qabaa in dowladdu istaraatiijiyadeeda siyaasadeed ay bulshada adeega ku gaarsiinayso si ay u fuliso waa inay dadkii shidaalka u noqon lahaa oo shaqadaas qaban lahaa in ay ka fikirto oo si wanaagsan oo xulasho ku salaysan iyo qofka ku haboon howlahaas inay horta marka hore ay ka fikirto xilka qaadista faraha badan ee qofkii inta xilka loo diibay laba bil kadib laga qaadayana la joojiyo. Waxay arintaasi fashal ku noqonaysaa amniga. Tusaale ahaan taliyayaasho kale, taliyayaasho kale in maalin walba la bedelo dhibaatay ku noqonaysaa amniga, sababtoo ah qofki waa taliye, xog badan buu og yahay, shaqo badan buu soo hayay, xaalad xilli xun baa xilka laga qaadaya. Haddana waxaad arkaysaa lix bilood amba hal sano iyadoo meeshii aan hogaan lahayn, waxaad arkaysaa xilal fara badan oo muhiim u ah inay in shaqadii qaranka qabtaanna looga baahnaa oo haddana dayacan. Taasna waxaa sabab u ah isbeddelka degdega ah oo markii horena aan laga fiirsan markaan kalena lagu fududaaday iyadoo qofkii xataa lagu bedeli lahaa lahayn baa meelaha qaar xilka laga qaada, markaasay shaqadii banaanaataa. Marka waxaan qabaa anigu inay dowladdu in wax badan ay ka fiirsato si ay waajibaadkeeda u gudato.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta ahaynoo joogto, waxaa dooday kala qayb galay wasiirkii hore arrimaha gudaha ee amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Maxamuud Xasan Axmed Baasto iyo Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe oo isagu ah agaasimaha Maxadka Cilmi Baarista iyo Nabadda Geeska Afrika. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aday u mahadsantahay Zeynab Abukar oo doodaasi noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbi, waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahar Cabdi Axmed.
Kulanto wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi. Bulshada Soomaalida ah ee ku dhaqan gudaha dalka Mareykanka, dalka Canada iyo sidoo kale qayb ka mid ah dalalka Yurub ayaa waxa ay leeyihiin jaaliyado qurbo joog ah oo ka dhisan dalalka ay joogan. Sidaas oo tahay qaar badan oo ka mid ah iskuma xirno, qaar koodna sida ay isugu xiran yihiin awoodeed ayaa waxa ay keentay inay isbeddel muuqda sameeyaan. Magaalada Edmonton ee dalka Canada waxa ka dhacay todobaadkii hore Yusuf Maadey oo dowladda Canada ay rabtay saacado gudahood inay kaga masaafurso dalkaasi kadib markii lagu helay sharciga dalka Kenya inuu waddankaasi ku soo galay Soomaalinimana uu ku codsaday sharci kale to loona diiday in dadka deegaanka ee magaalada Edmonton ay suurta ku sameeyeen in dowladda ay celiso Yusuf oo ah aabale afar caruura. Haddaba saacado yar uu ka hor markii safarkiisa la qaban qaabiyay in dalka Canada dib loogu celiyo oo Kenya laga dajiyo ayaa aabahaasi waxa dhaqdhaqaaq ay sameeyeen bulshada ku dhaqan magaalada Edmonton iyo guud ahaan dalka Canada. Waxa si weyn u maqlay dowladda dalka Canada oo ka noqotay masaafurinta Yusuf Maadey. Ku dhawaad 1300 oo dad ah ayaa waxa ay saxiixeen waraaqaha petitionka looga yaqaan wadamada qurbaha ee dadka codkooda hadii ay ku saxiixaan waxa ay diidan yihiin amaba ay rabaan ay dowladuhu dhageystaan. Sidaas ay tahay Soomaali fara badan ayaan gobolada qaar kood dalkan Mareykanka gudahiisa iyo meelo kale ba isku xirneen oo aanan codkooda sidaas u muujin karin. Haddaba Yusuf markii loo ogolaaday wadanka Canada inuu jooga kadib ayay ugu dhalatay inaan warbixin ka sameeyo isku xirnaanta Soomaalida labada magaalo ee ugu badan yihiin ee Minneapolis iyo Columbus Ohio iyo sida ay wax u bedeli karaan. Sida ayaa Soomaalida isku xiran hadaba ay saameyn ugu yeelan karaan dowladda Mareykanka. Xasan Cali Umar waa madaxa jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Marka waraysaa Ramadan walaal Soomaaliga waxa ma tahay mid labaad waxa weeyaan bulshooyin badan baa wadankan Mareykanka ku nool oo waqti badan joogay oo qoomiyada kala gedisana qaar waxaa jira marka aad u xoog badan oo siyaasadda wadanka oo dhan iyagu haga. Sababta ku hagaanana waxay tahay waxay fahmeen awoodda iyagu ay leeyihiin oo ah wadankan qofka hadduu wadan yahay oo codkiisa dhiibto isla markaasna uu yahay canshuur bixiye waa loo dhugan nugul yahay. Xataa haddii la qoro 100,000 oo qof ay qoraan petition oo ay u qoraan White House-ka, madaxweynuhu waxa uu leeyahay inuu arrinkaas tixgeliyo ama la fariisto. Marka isku duubnidu waa nolosha bini'aadamka, runtii waxa kali oo horumarin kara.
Si la mid a sidaasi, Xasan ayaa waxa aan weydiiyey Jibriil Afire oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada ku dhaqan magaalada Minneapolis, bal in uu ii sheego ahmiyadda ay leedahay isku xirnaanta bulshada iyo iska waraqabkooda iyo sida ay saameyn ugu yeelan karaan inay dowladda wax ka bedel ku sameeyaan go'aamada qaarkood marka ay qaadato.
Qurbajoogta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, khaasatan magaaladan aan joogno oo dad tiro badan oo Soomaaliya ku nool yihiin, iyo meel walba ay joogaan Soomaali dalka dibaddiisa, inay isku iska warqabaan oo hadanahooda ka fikiraan dadkooda. Dad badan baa xirxiran oo dhibaataysan oo dadkaas loo adfocus gareeyo oo loo doodo oo muxuu ahaa sida hadda kaiskan yarkan laga celin lahaa Canada oo kale dadku isu tagaan oo muxuu ahaa sharciyada adduunka ka jira loogu doodo. Dowladda Soomaaliyeed annaga halkan joogno oo muxuu ahaa citizens ah, muwaadiniin Mareykan ah, inkastoo Soomaali aan nahay, annaga kaga fudud qofka Soomaaliyeed markuu dhib ka soo gaaro inaanu u doodno oo dhibaatada ka saarno. Marka waa muhiim in adduunka waa isbedelay. Canada iyo Mareykankan, annagu hadda Mareykanka oo kale, dowladda hadda jirta si xoogan oo aada u xoogan bay dadka muxuu ahaa ayaa guryahooda loogu qalaa oo dadka aan sharciyada lahayn awl waxay ahaan jirtay in layska dhaafo. Marka waxaa qasab ah oo loo baahan yahay in dadkeenan hadda muxuu ahaa ororda danta Soomaaliyeed mar walba ka shaqeeya in ay ku dadaalaan in dadka dhibaataysan mar walba u dadaalaan. Ma aha adduunyadu sharciyo badan bay leedahay oo ay saxeexeen, Canada iyo Mareykanka iyo United Nationka iyo muxuu ahaa sharciyo badan baa jira oo xuquuqda iyo xaqa muwaadinka ama dadka qaxootiga ay leeyihiin. Marka mar walba waa in aanu wax ka bedeli karnaa oo aanu ku lahaan karnaa maxay ahayto cod siyaasadda iyo sida ay policyga iyo meelaha aan joogno siiba hadda nasiib wanaag anoo runtii u hambalyeynaya jaaliyadda reer Minneapolis ama Canada. Hadda wiil Soomaaliyeed baa mar dhow laga doortay maalahaas. Waa in aanu sii wadnaa inaanu cod fiican oo mug leh oo qiimale aanu ku yeelanaa xagga siyaasadda iyo xagga dhaqaalaha meeshay tahayba.
Soomaalida dalkan Mareykanka ayaa waxaa soo food saaray caqabado xoogan oo ku wajahan markii Soomaaliya ay ka mid noqotay dhowr wadan oo dalkan Mareykanka madaxweyne Donald Trump uu wareegto ku mamnuucay inay soo galaan dadkooda, isla markaasina loo tiirinayay inay yihiin wadamo dadka muslimiinta ay ku tiro badan yihiin. Haddaba arrimaha noocaasi ah saameyn ma ku yeelan kartaa betishinada ama waraaqaha dadka ay saxiixaan? Sidayse arrintaas oo kaleeto wax ka bedel ugu samayn kartaa? Xasan Cali Cumar ayaan mar kale weydiiyey.
Wadan oo ka mid ah wadamada muslimka baa jiray oo la yiri dadkaasi la gali karaan wadankan oo madaxweynaha Mareykanku uu saxeexay. Intii ka dambeysay waxaan arkay faamilo badan oo markii ugu horreysayba ay ahayd inay yimaadaan oo la process gareeyey ama loo ogolaaday, hase yeeshee markii amarkaasi mid la joojiyey. Markaanu la xiray senatorska ama congressmanka state-kayaga ay warqad u diraan safaaradda Nairobi ku taalla ama Addis Ababa ama meel walbaba, waxaa lagu soo jawaabaa qofkaas waa la ogolaaday laakiin wuxuu la maqan yahay amarkaas darteed baa la keenkay. Marka waxaan rabaa anigu petitionku wax aad iyo aada u qiimo badan weye, wadankan petition baa la yidhahdaa. Haddii bulshadu ay waa tiro badan nahay, waxayna ku xiran tahay hadba siyaasadda wadanka iyo policyga. Mararkaad waxaa jirta la yidhahdo hadda qur-aanku dhan haddaa taqaan ayaa kaa akhrisanaya, laakiin waa power dadka duumidooda wax walba buu qaban karaa. Haddii markay danahooda ka hadlayaan waxaa mamid ha noqoto local ah oo ay u baahan yihiin ama ha noqoto mid national xitaa haddii dadka soomaalidu hadda maraykanka jooga aada u tiro badan yahay uu britishna taqooro kulligu isu tago, xitaa waddanka soomaaliya waxuu qaban karaan hadday ama nabadgelyo ahaan karto ama dhaqaale ahaan karto ama wax walba noqon karto.
Jibriil Afiira ayaa waxa uu qabaa dhinaca kale in soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota ay wax badan oo isbeddel ah ay sameeyeen waayadii ugu dambeysay. Maxaad ku tilmaami lahayd in isku xirka iyo wada shaqaynta bulshada soomaalida ah ee ku dhaqan gobolka Minnesota guud ahaan marka laga yimaado reer ama dad gurubyo gaara isula socdo marka laga soo tago guud ahaan sida isugu xiran yihiin?
Guud ahaan runtii xiriirka jaaliyadda sharafta leh reer Minnesota aada u fiican tahay. Waxa weeye waa jaaliyad lagu daydo xirnaashada ka shakow abaaraha hadday Soomaaliya ka dhacaan. Waanu gurmanaa masaajida lacag baa laga aruuriyaa. Runtiiba dad haddii ay meel kusoo bataan wanaagooduna waa leeyihiin, qaar yaro xumaan yaro dhib yarna waa iska jira, laakiin wanaagga ayaa badan. Iyo muxuu hadda waxaa xalay meela joogay oo na tujinaya wiil Soomaaliyeed oo muxuu ahaa guul weyn qur-aankii kasoo qaaday Dubay baan dhihi lahaa ee yar ayaa marka waa ku faanaa horumarka weyn ay Soomaalidu gaareen. Laakiin maaha in dadku iska dhahaan waxaas wanaag baa jira oo la fadhiisto. Waxaa loo baahan yahay in la dabalgareeyo wixii juhdi la geliyo oo dadaalku halkaa laga badiyo, sababtoo ah siiba annagu dadkeena hadda Maraykanka degan adduunka waa isbedelay. Dowladdan cusub ee Maraykanka ay hadda sanadkii googa jirta culays badan bay dadka muslimiinta ee Soomaalida ku haysaa. Marka waxaa loo baahan yahay foojignaan badan iyo in dadku ay iska warqabaan oo aanu iska dhaafno tafaraaruq yaryar ee naga dhexeeya waxyaabaha guud. Wanaagga guud Soomaalidu is jeceshahay meel walba ay joogtay, arrimaha in laga shaqeeya loo baahan yahay.
guud ahaana barnaamijka qurbe toddobaadkan oo aan ku eegnay Soomaalida sida ay wax ka beddel uga samayn karaan dowladaha haddii jaaliyadahooda isku xiran yihiin sida dhowaanba ka dhacday magaalada Edmonton ee dalka Canada ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa. Tan iyo intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbi. Halka aad kala socotaanna waa v o a. haatanna aan ku nasanno qasiido ka mid ah qasiidooyinka aan kugu talagalnay, waxaana ku luuqeynaysa Faadima Axmed Dimbil.
السلام عليك لا سلام عليك النبي السيني وحفلي يا دقيستي يا لينات كوشين وعودك فنانا دا فاضم أحمد دنبيل قد هانا وحي قبل دوو تاي تصيدة دا سي دا عبد يلي بفيل نمو وهالكن سيوة دي كرايدي كلا سعود سيني يناني قوى عبد حكين محمود شروع يولي والنور حسن نور يا قد هان بباد فيو ايد الله سيدا يو نبد قليو
African News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Liz Palka reporting. Hours before his historic face